Velkommen til Den Uafhængiges podcast. Jeg hedder Asger Juhl, og jeg har startet det her medie for at skabe et frit og et kritisk og et nysgerrigt medie i Danmark. Vi får ikke penge af nogen. Vi får ikke penge af politikerne. Vi får ikke penge af firmaer eller organisationer. Vi får kun penge af vores medlemmer. Det er sådan en som dig. Du kan vælge at støtte os og hjælpe os på vej frem her i verden ved at gå ind på denuafhængige.dk og blive medlem og se, hvordan du kan støtte os. Og hvad du får ud af det i øvrigt. Jeg håber, at du nyder det interview, der kommer lige nu.
Det er onsdag den 17. februar 2021. Velkommen til endnu et interview her på Den Uafhængige. Mit navn er Esan Fejsat, jeg er journalist, og din vært hen over den næste halve time, hvor vi skal tale om tildeling af et dansk statsborgerskab. Og det skal vi, fordi at Folketingets partier, alle sammen lige på nær de radikale og Enhedslisten, er i gang med at forhandle en opstramning af de gældende regler. Regeringen har været ude med et udspil. Det har de konservative, Dansk Folkeparti, Nye Borgerlige også. Men det måske mest opsigtsvækkende udspil er kommet fra Venstre, som altså nu også vil screene ansøgerne for danske værdier, om de har taget Danmark til sig i hjertet. Og helt konkret, så er det tre udspil, som vi skal snakke om. Der er en kort motiveret ansøgning, som Venstre gerne vil tilføje. Så er det fem yderligere spørgsmål, værdispørgsmål til indfødsretsprøven, og så er det til sidst også en personlig samtale. Det skal jeg have med Morten Dahlin. Han er med over en videoforbindelse. Morten, velkommen til dig.
Tak skal du have.
Indfødsretsordfører for Venstre. Morten, der er lavet en Venstre stemte jo for en opstramning af reglerne for tildeling af et dansk statsborgerskab i 2015 og igen i 2018. Hvorfor vil I gerne lave en yderligere opstramning her i 2021?
Ja, jeg tror ikke bare, vi stemte for. Jeg tror sådan set, at vi sad i ministerierne og stod i spidsen for de opstramninger, der blev lavet i 15 og i 18. Og årsagen til, at vi ønsker at ændre på reglerne nu og lave en yderligere opstramning, det er, at der stadigvæk er en række udfordringer. Vi må bare erkende, at selvom vi har strammet reglerne op, det var fornuftigt at gøre, så er der stadigvæk blevet tildelt statsborgerskab til nogle mennesker, som simpelthen ikke respekterer de danske værdier og det danske folkestyre. Det bedste eller værste, alt efter hvordan man ser på det eksempel, det er jo nok de mennesker, der har valgt at bruge det danske pas til at rejse ned gennem Europa, at tage til Syrien og slås for islamisk stat mod ja, alt det, som Danmark står for, og som jo sådan set også potentielt har kunne slås mod danske soldater. Det kunne gøre med et dansk pas. Sådan nogle situationer synes vi ikke er acceptable. Det skulle vi gerne gøre alt, hvad vi kan for at undgå i fremtiden. Derfor skal der gøres yderligere, og derfor er vi kommet med vores udspil, som jo handler om, at man også gør processen mere værdibaseret. Og jeg vil gerne sige, at regeringen er jo kommet med et fint udspil til, at vi skal slå lidt hårdere ned på cykeltyve og graffitimaler. Det er vi ikke uenige i. Det synes vi er et fint skridt at tage. Men vi synes også, at det er på tide, at vi tager skridtet videre og siger, hvis man vil være dansk statsborger, så skal man også respektere de danske værdier og det danske folkestyre.
Yes. Så skal jeg lige huske at sige til folket derude, at husk, at I kan byde ind med kommentar og spørgsmål. Så kan det godt være, at jeg lige kan flette nogle af dem ind undervejs, hvis vi har tid til det. Husk meget gerne at gøre dem meget konkret og præcis, så bliver det nemmere for mig at overskue og så til de gode spørgsmål ind. Morten, du nævner syrienkrigerne som hvad kan man sige, en årsag til, at der er brug for en opstramning. Er der andre eksempler på hvad kan man sige, bekymringer fra jeres side, der gør, at der skal strammes op omkring de her regler?
Ja, det synes jeg. Altså, syrienkrigerne er jo nok det værste eksempel, og noget jeg jo egentlig også har en forventning om, at der er sådan en bred politisk forståelse for, var en dårlig situation. Men jeg synes også, der er andre eksempler, hvis man må løfte den en lille smule op, så kan man sige, at jeg er i hvert fald meget inspireret af den kan man sige, indsats, Macron han har kaldt til kamp på i Frankrig lige for tiden, hvor han jo siger, at der foregår en form for værdikamp mellem på den ene side vestlige sekulære værdier, og så på den anden side islamisk separatisme. Og vi må bare anerkende, at vi har også udfordringer herhjemme med store grupper i samfundet, og det er jo særligt udfordringer i visse muslimske miljøer, bare for at være ærlig, som jo grundlæggende bekender sig til nogle værdier, der hører til i nogle andre samfund end det danske, og som er ubetinget dårligere end...
Prøv at give os et eksempel.
Jamen, jeg tror, det er næsten 4 ud af 10 danske muslimer mener, at at dansk lov helt eller delvis skal bygges på Koranen. Næsten en fjerdedel af unge kvinder med ikke-vestlig baggrund, de angiver, at de ikke selv må vælge 100% frit, hvem de skal giftes med. Tre fjerdedele af indvandrere fra muslimske lande, de synes, det skal være forbudt at kritisere islam. Og vi siger jo ikke, det skal være forbudt at mene de her ting. Vi siger bare, hvis man vitterligt mener, at Koranen skal sættes over grundloven, skal man så belønnes med et dansk statsborgerskab? Det synes vi ikke.
Okay, lad os dykke ned i Syrien-krigerne, som du nævner. Altså siden 2018, der blev lavet den der stramning i 2018, nu skal det så strammes op igen i 2021. Hvor mange danskere er draget til Syrien eller Irak, eller er det simpelthen taget til udlandet for at bekende sig islamisk stat eller andre militser, meget ekstreme militser? Hvor mange danskere taler vi om?
Jeg kan ikke huske det præcise tal, og jeg er heller ikke sikker på, at det præcise tal er offentligt, men der er jo et tocifret antal danske statsborgere, som er taget fra Danmark og ned til...
Siden 2018?
Siden 2018, altså fra 18 til 21.
Ja, fordi I laver jo en opstramning fra de gældende regler i 2018. Ja. Hvor mange danskere er taget derfra fra 2018?
Jeg kan ikke tallene opdelt fra 2018, men der er jo et tocifret antal danskere, der er taget til Syrien. Det er for mig egentlig ikke så afgørende, om de har gjort det før 18 eller efter 18. Uanset hvornår de har gjort det, så er det jo en uacceptabel situation, og det skal vi jo gøre, hvad vi kan for at stoppe.
En grund til at spørge, det er jo fordi, at de gerne vil lave en yderligere opstramning. Altså hvis I skulle have lavet en opstramning, lad os sige, dengang, hvor krigen fandt sted, især hvor kampen ligesom udspillede sig i 13, 14, 15, 16 stykker, så skulle I måske have gjort det dengang. Nu vælger I så at lave en yderligere opstramning efter 2018. Så derfor er jeg bare lidt nysgerrig på, altså hvor mange taler vi om? Har du et overblik omkring det?
Og det der argument, det er et af de argumenter, jeg har allersværest ved at forstå, der hedder, ah, hvorfor gør I først det nu? Hvorfor gjorde I ikke det noget tidligere? Altså hvis jeg har en kammerat, der kommer og siger til mig, nu har jeg tænkt mig at lægge min livsstil op, nu vil jeg stoppe med at spise junkfood, og jeg vil motionere, så er det første, jeg siger til ham, det er jo ikke, hvorfor gjorde du ikke det for 3 år siden? Det første, jeg gør, det er, at klapper ham på skulderen og siger, det er godt, du gør det nu.
Men det kan jo godt være, at tingene er blevet bedre i dag. Altså, det er jo det. Jeg kan lige prøve at vise dig det her, Morten. Prøv at se her. Justitsministeriet, det er besvarelse af et spørgsmål, som Folketingets Retsudvalg har stillet justitsministeren tilbage i 2019. Og det er faktisk stillet af din tidligere partikollega Inger Støjberg omkring de her fremmede krigere. Altså, hvor mange taler vi egentlig om? Og PET vurderer, at der siden 2012 er udrejst mindst 158 personer fra Danmark, som vurderes at have opholdt sig hos militante islamistiske grupper i Syrien og Irak. Nogle har medbragt børn til konfliktzonen, og nogle har fået børn dernede. PET vurderer, at antallet af personer, der udrejser til Syrien og Irak, har været faldende siden 2014, og der har i de seneste år været meget få, så vil udrejste som tilbagevendte. Altså... Det ser jo egentlig ud til, at problemet egentlig løser sig. Det går jo meget bedre. Der er jo ikke egentlig nogen grund til en opstramning.
Altså, til det vil jeg gerne sige 2 ting. Der er stadig brug for at have en stram lovgivning, selvom det heldigvis kun er få personer, det drejer sig om. Vi har jo heldigvis også meget hårde straffe og en hård lovgivning mod at begå mord, selvom det heldigvis er meget få mennesker i Danmark, der begår et mord. Så argumentet med, at det kun er få mennesker, den køber jeg ikke. Og så vil jeg bare lige vende tilbage til, du spurgte, hvad vi gjorde i 2018. Og faktisk så det forslag, Venstre kommer med nu om at gøre ansøgningsprocessen mere værdibaseret, den stammer faktisk fra noget, vi aftalte i 2018. Fordi da vi lavede indfødsretsaftalen i 2018, der skrev vi ind, at vi skulle undersøge, hvilke erfaringer der var i andre lande med at afholde de her former for samtaler, som vi nu foreslår en demokratisamtale. Og den opsamling, den blev lavet af Udlændingeministeriet, den blev så sendt til Folketingets indfødsretsudvalg. Jeg mener, det var i 2019 eller 2020, altså som en udløber af aftalen i 2019. Den har vi nu været igennem. Noget af den er på spansk.
Har det taget 2 år at komme igennem den redegørelse?
Ikke helt, men jeg kan afsløre, noget af det er på juridisk, svejs og tysk. Så det har ikke været helt let at komme igennem. Ministeriet har desværre gjort sig den ulejlighed at oversætte det. Men det er vi nu kommet igennem, og på baggrund af det, så har vi gennemtænkt vores forslag. Vi har talt med nogle af de schweizere og østrigere, der rent faktisk sidder og gennemfører samtalerne, for de to lande, de har nogle lignende modeller. Vi har egentlig også planlagt det hele udvalget i Folketinget skulle rejse på tur til Østrig for at se det live.
Morten, men jeg kommer ind til Schweiz og Østrig senere, men jeg vil gerne lige blive ved det, du sagde tidligere, så vi ikke kommer til at bevæge os videre frem. Altså 4 ud af 10 vil gerne have, at Koranen på en eller anden måde også skal være lovgivning i Danmark. Altså, hvad er det for en undersøgelse, du henviser til, og hvornår er den fra?
Det er Wilke fra 2015 fra Jyllandsposten.
Okay. Jamen, det er fuldstændig rigtigt. Kan du pege på noget, der altså siden 2018 er et belæg, nogle tal, en undersøgelse, der viser, at tingene er rent faktisk blevet værre? Der er virkelig brug for en opstramning på det her område? Et eller andet efter 2018?
Jeg behøver ikke at synes, at problemerne skal være blevet værre siden 2018 for at foreslå det her.
Altså, hvorfor gjorde I det så ikke i 18? Der var tingene jo gode nok, kan man sige.
Men det er jo det der argument, som jeg synes er det dårligste argument i hele verden. Og jeg har lige forklaret, hvorfor. Hvis min ven kommer og siger, nu vil jeg gerne begynde at tabe mig, så siger jeg ikke, hvorfor gjorde du ikke det for 2 år siden? Jeg siger, det er godt, du kommer til det nu.
Og hvis er du sikker på, at tingene ser ud på samme måde i dag i 2021, som de gjorde dengang i 2015, hvor 4 ud af 10 herboende muslimer mente, at Koranen på en eller anden måde også skal spille ind i lovgivningen?
Ja, jeg kan ikke se nogen forbedringstegn på, at de tal skulle have ændret sig afgørende. Så er jeg klar over, at du lige om lidt vil hive en eller anden undersøgelse for information frem, hvor man har spurgt på en helt anden måde og om noget helt andet, og prøve at sammenligne de to undersøgelser.
Nej, jeg spørger bare, er du sikker på, at tallene er ens i dag? Det kunne jo godt være, at det blev bedre. Altså, der kan jo ske mange ting på 6 år. Altså, man kan jo bare kigge tilbage på folketingsvalget i 2015. Der havde jo selv 19,5% af stemmerne. I dag er jo ifølge nogen undersøgelser tæt på en halvering, så der kan jo ske meget, Morten.
Jeg tror, vi havde 23% i 2019.
2015
havde 19,5%. Ja, så havde vi 23% ved sidst, og nu ligger vi lavere i meningsmålingerne. Men jeg er ganske overbevist om, at tallene jo ikke har ændret sig fundamentalt. Jeg synes jo også, der er andre statistikker.
Hvad bygger du det på?
Jamen, på andre statistikker. Altså eksempelvis, at...
Hvad for nogen?
Jeg er i gang. Du behøver ikke afbryde mig hver gang. 3 ud af 4 indvandrere fra muslimske lande mener eksempelvis, at det skal være forbudt at kritisere islam.
Jeg mener, hvornår det er den her undersøgelse fra?
Og jeg kan ikke huske det præcise årstal, men det er jeg sikker på, at en af dine læsere kan google og smide op i kommentarfeltet lige om lidt. Men der er en række undersøgelser, der viser, at der er nogle udfordringer med, at der er store grupper i vores samfund, som ikke respekterer de grundlæggende danske værdier. Hvis du har læst bogen, der hedder Genopdragelsen af nogle af informationsjournalister, blandt andet Anton Geist, som jo ikke er særlig mange år siden den udkom, så siger den, at hver fjerde unge kvinde med ikke-vestlig baggrund angiver, at hun ikke selv frit må vælge sin mand. Jeg vil bare sige, jeg tror, man skal være uendelig lidt orienteret om, hvilke integrationsudfordringer vi står med i Danmark, hvis man ikke kan anerkende, at der i visse muslimske miljøer er problemer med at bakke op om de sådan helt grundlæggende danske værdier.
Okay.
Et andet eksempel...
Jeg tror ikke, vi kommer nærmere, nogle undersøgelser, faktisk, nogle tal, der peger på, hvordan tingene ser ud efter 2018.
Det gør vi, og jeg vil gerne blive ved med at komme med eksemplerne. Og jeg tror vitterligt ikke, der findes mange derude, som vil prøve at nægte, at de her problemer findes. Vi kunne se, så sent som sidste år, var der historier fremme om imamer i Vollsmose, altså en bydel i Odense, der lavede de her middelalderlige skilsmissekontrakter, hvor de ikke ville lade muslimske kvinder skille sig fra deres mænd, fordi de grundlæggende ikke mener, at mænd og kvinder er lige, og at kvinden er mandens ejendom på en eller anden måde. Det skete sidste år, så for mig er det jo bare endnu et bevis på, at vi har nogle kæmpe store udfordringer i visse muslimske miljøer, med at det ikke er de gængse danske værdier og normer, der ligesom haver. Det er et stort problem, og det skal vi gøre noget ved, og det skal vi, fordi hvis man gerne vil have et velfungerende liberalt demokrati, så bliver man også nødt til at have et stort flertal af befolkningen, der bakker op om de liberalt demokratiske værdier.
Yes.
Fordi demokrati kommer ikke af sig selv. Jeg synes, at Hal Koch er måske den, der har sagt det allerbedst, der har sagt, at hver generation må påtage sig på ny og udforme den demokratiske dannelse. Og den opgave er jo bare ekstremt svær, hvis vi bliver ved med naivt
at lukke. Vi kigger på de her tal nu her. Det er en
danske værdier.
Det er nogle tal, der viser, hvor mange personer, der hen over de seneste 10 år har fået tildelt et dansk statsborgerskab. Fra 2010 og frem til 2020, og de tal er taget ud fra Danmarks Statistik, som der også står nedenunder. Og som I kan se derude, det varierer rigtig meget. I 2016 havde man omkring 15.000 mennesker, i 2019 knap 1.800, og så her i 2020, der var der omkring 7.000 personer, der fik tildelt et dansk statsborgerskab. Vil I have nedbragt antallet af personer, der får et dansk statsborgerskab?
Jamen for os er antallet sådan set ikke det afgørende. For os er det afgørende, hvem vi får ind. Og det kan
så,
være det
så det er lige meget, om I får 15.000 eller om I får 2, så længe de opfylder de danske værdier?
Ja, hvis man, altså ja, danske værdier og de andre krav, vi stiller, at man kan tale dansk, at man ikke er begået kriminalitet, at man forsørger sig selv, at man har været her i lang tid nok osv., så er det sådan set ikke antallet, vi er så bekymret for. Altså fordi det er godt, at vi kun lukker en ind, Men hvis han er glødende islamist, så udgør han jo en kæmpe stor udfordring. Så for os er antallet ikke det afgørende, og derfor er der også nogen, okay, der har været fremme og foreslå det her med, at vi sætter et loft, for eksempel. Og så må man jo bare håbe, at
islamisten... Men altså ingen begrænsning, som jo overhovedet... antallet betyder slet ikke noget for Venstre, om man hvert år får 15.000 nye statsborger, eller om vi taler om gennemsnittet, som ligger lige nu på omkring 5.000. Altså, det er fuldstændig lige meget.
Nej, jeg siger ikke, det er lige meget. Jeg siger bare, jeg tror ikke, det er den vigtigste parameter. Altså, jeg tror, det vigtigste parameter er at kigge på, hvem det er, vi får ind i vores fællesskab. Og det kan godt være, at man siger, at vi kun vil lukke 2.000 ind, som nogle andre partier er inde på. Men så er de 2.000 forkert. Så er vi jo lige vidt. Og derfor vil
er der en smertegrænse på, for, hvor mange man...
Altså, det ved jeg ikke.
Hvad man ikke skal over.
Det ved jeg ikke, om der er. Vi synes ikke, der skal være noget loft. Vi synes, de skal stille nogle stramme kriterier. Og hvis man... Altså, i virkeligheden, så tror jeg... Altså, når jeg nu tænker over det, når du nu spørger, jeg synes, det er et godt spørgsmål, du stiller. Altså, så tror jeg i virkeligheden, jeg vil sige, hvis man mener, der skal være et loft over tildeling af statsborgerskaber, så må det være, fordi man anerkender, at de krav, vi stiller, ikke er strenge nok. Altså, fordi så siger man jo, at det er fordi, vi får nogle mennesker ind, som i virkeligheden ikke burde være der. Og så vil jeg hellere sige, så vil jeg hellere sørge for at stille kravene op, inden vi uddeler statsborgerskab, end at stille så dårlige krav, at vi er tvunget til at lave et loft. Det tror jeg i virkeligheden, at det der er mit svar på dit i øvrigt meget gode spørgsmål.
Okay. Du nævnte tidligere Schweiz og Østrig, så dem vil jeg gerne lige komme ind på. Altså, hvornår indførte de her samtaler blandt andet, som I også gerne vil indføre for at screene, om folk har danske værdier? Hvornår gjorde de lande, og hvordan er det gået med de lande bagefter?
Altså, jeg tror ikke, Schweiz og Østrig har en proces for at screene for danske værdier. Jeg tænker, de har det på at screene for de værdier, der er dominerende i deres land. Jeg ved ikke, hvornår de indførte. Men jeg kan sige, at de for eksempel i...
Ved du, hvordan det er gået med dem, om de har fået færre eller flere statsborgerskaber sidenhen?
Nej, det ved jeg ikke, men jeg kan afsløre, at vi har været i dialog med nogle af dem, der afholder samtalerne i Schweiz og Østrig, og de siger begge til os, at de har givet afslag på baggrund af for eksempel de her samtaler. Så der er jo nogen, der er blevet sorteret fra, og det er sådan set også det væsentligste for os, det er, at vi ikke lukker de mennesker, som ikke respekterer vores grundlæggende værdier og vores folkestyre ind i vores samfund. Og det har de gjort både i Østrig og i Schweiz.
Men hvad har I ellers talt med dem om? Altså, hvordan gør de her? Har I fået nogle tips til, hvordan man kunne lave de her samtaler? Hvordan skal man... det skal du selvfølgelig have lov til, Morten.
Undskyld.
Hvordan skal man screene folk for schweiziske eller østrigske værdier? Hvordan gør de helt klart? Altså, hvad har I brugt de der seneste 2 år til?
Jamen, det er et rigtig godt spørgsmål, og det er også et spørgsmål, vi er blevet stillet meget, og det er jo egentlig kredses om, det du spørger, det er, hvordan vil du sikre, at folk ikke lyver? Altså, fordi hvis vi sidder og siger, synes du, at det er fint nok at være superislamist eller superkommunist, så er det jo nok de færreste, der sidder og siger, ja, det synes jeg bare, stik mig et dansk pas. Og derfor har for eksempel Schweiz jo udgivet, de udsender en spørgeguide til dem, der sidder og interviewer, hvor der er forskellige måder at spørge ind på. Schweiz har også muligheden for eksempel at snakke med folks familiemedlemmer eller arbejdskollegaer eller nogle af dem, man går i skole med. Så Schweiz
har
ligesom...
Har du så tænkt på, at man rent faktisk som embedsmand her i Danmark altså skal kontakte en ansøgers familiemedlem, kollega, chef for at høre, om vedkommende har danske værdier?
Jamen altså, vi tænker sådan set, at de erfaringer, man har gjort fra Schweiz og Østrig, vil være nyttige at bruge, men jeg vil sige, også nogle af de erfaringer...
Også den erfaring, hvor man ringer til en chef eller en kollega for at spørge, om vedkommende har danske værdier?
Ja, det synes jeg, der kunne være... Jeg tror ikke, man skal spørge lige præcis på den måde, men det tror jeg, der sådan set kunne være nyttigt. Og jeg vil sige, vi har faktisk også erfaringer med det i det danske system. Hvis jeg lige må bare... Fordi jeg synes, det er et ret væsentligt point, at i det danske udlændingssystem har vi faktisk også erfaringer med det her. Vi har jo nogle mennesker, der sidder og laver asylbehandlinger stort set hver eneste dag i Danmark. Og en stor del af deres opgave, det er jo at afklare, om dem, der kommer hertil, rent faktisk har asylbehov, og om vedkommende taler sandt. Og der er vi egentlig, det er måske fordi vi er optimistisk anlagte, overbevist om, at hvis man kombinerer de erfaringer, man har fra Schweiz og Østrig, og nogle af de værktøjer, de bruger, med nogle af de værktøjer, man bruger i det danske asylsystem, jamen så er det faktisk muligt at lave en proces, hvor vi siger, at man skal have dansk statsborgerskab, så skal man respektere de danske værdier.
Og jeg vil også gerne lige blive ved det med at spørge til en ven eller en kollega eller et familiemedlem, for at høre, om vedkommende har taget Danmark til sig i hjertet, som I foreslår i Venstres udspil. Jamen altså, er der ikke en far for, at Folketingets partier kan jo knap nok blive enige om, hvad danske værdier er. Det er jo den ene ting. Og er det to, er der ikke også en far for, at folk på en eller anden måde taler upræcist, eller måske lige direkte lyver, fordi de måske ikke selv mener, at der skal tildeles flere danske statsborgerskab til nogen som helst. Er det ikke en farlig vej at gå?
Jo, men det er jo en udfordring at afgøre, om folk taler sandt. Og det er jo også det, vi anerkender. Derfor siger vi, at man tror, at vi skal kombinere nogle af de værktøjer, man har i Østrig og Schweiz, med nogle af de værktøjer, vi kender fra vores asylsystem. Og så er det også vigtigt at understrege, at i vores model, der er der ikke lagt op til, at den enkelte embedsmand sidder og giver afslaget. Vi har jo den her helt unikke danske tradition med, at vi giver statsborgerskab ved lov. Og derfor mener vi sådan set også, at det er Folketingets indfødsretsudvalg, der i sidste ende skulle give et afslag. Det er en model, der har fungeret siden Grundtvig. Han var formand for indfødsretsudvalget, så den fungerer nok også der. Grundtvig, ham nævner jeg ikke kun, fordi han var den første formand for indfødsretsudvalget, men også fordi han sådan set sagde, synes jeg, noget ret klogt om det at tildele dansk statsborgerskab. Han sagde, tillid folk, de alle hører, som regner sig selv dertil, har for modersmålet øre, har for fædre landet ild. Og det synes jeg sådan set er nogle guidelines, vi kan bruge i dag. Altså modersmålet øre, man skal kunne tale dansk, det er okay, vi stiller nogle krav til dig. Men det er også fair nok, at vi siger, at du skal have ild fra fædrelandet. Altså, du skal have taget Danmark til dig for at blive dansk statsborger. Jeg ved godt, det er mange år siden, det er lige knap 175 år siden, at Grundtvig han skrev de ord, selvom der er meget, der er forandret siden da. Så synes vi faktisk, det er ganske fornuftigt i Venstre. Så Grundtvig, ham skal vi lytte lidt mere til.
Morten, det skal vi da i hvert fald. Morten, jeg vil gerne lige skrue tiden en lille smule tilbage, 20 minutter til helt starten af interviewet, hvor du nævnte det her med de 4 ud af 10, som ligesom sidestiller Koranen og grundloven på en eller anden måde.
Jeg tror undersøgelsen gik på, om de synes, dansk lov skulle helt eller delvist bygges på Koranen, tror jeg, det spørgsmål, de fik stillet.
Men lige sådan et spørgsmål, hvis vi skal gå ned til det helt konkrete. Altså, er det ikke nogen gange et spørgsmål om, at man, altså, hvor det er et spørgsmål om både og, i stedet for enten eller? Det er ligesom, hvis jeg skulle spørge dig, Morten, hvad vil du helst vælge, de konventionerne, som du gerne vil overholde, eller vil du helst lytte til danskerne? Hvad vil du helst af de to ting?
Om jeg vil lytte til konventionerne eller til danskerne?
Ja, om du vil overholde de konventioner, som Danmark har forpligtet sig til, eller vil du gerne lytte til det, som danskerne gerne vil? Hvad vil du helst af de to ting?
Jeg synes ikke, de to ting er uforenelige. Danskerne har
hvad vil du så helst gerne i de to ting?
Jamen, de to ting er det samme, fordi vi overholder jo kun konventionerne, fordi danskerne har valgt nogle politikere til vores repræsentative demokrati, som ønsker
at overholde konventionerne. Der er også nogle af Venstres kernevælgere, som mener, at vi skal bryde ud af konventionerne, at de ligesom begrænser Danmark, i hvert fald i forhold til noget som for eksempel statsborgerskab. Så hvad vil du vælge af de to? Eller man kunne også godt spørge altså noget helt andet. Noget lignende det. Men hvis vi skal forholde os ved det eksempel, Morten, hvad vælger du så? Konventionerne eller danskerne? Hvem vil du lytte til mest?
Men det er en falsk modsætning. Altså, vi har jo et repræsentativt demokrati i Danmark. Det er jo et anderledes, end man for eksempel har i Schweiz, hvor du har et meget direkte demokrati og har folkeafstemninger.
Det forstår jeg godt, men hvad for en vælger du, Morten?
Ja, men
konventionerne eller lytte til danskerne?
Men det er en falsk modsætning. Og det er det, jeg prøver at forklare dig. Nu har vi jo lidt god tid i det her format, så jeg tror godt, vi kan få den hele forklaring med. Vi har et repræsentativt demokrati i Danmark, hvor der er et flertal af Folketinget, der har valgt at tilslutte sig nogle internationale aftaler. Det er jo fordi, at danskerne har stemt på de politikere, de har. Så de to ting, de er sådan set ikke uforenelige. At vi så har en proces, der hedder, at vi nogle gange synes, de internationale konventioner beskytter de forkerte, og vi dybest set burde ændre dem. Jamen det tror jeg sådan set, at vi er mange, der synes, også mange, der sidder i Folketinget, og mange, der arbejder for. Regeringen har også sagt noget af det. De har så ikke gjort så meget ved det, og det er jo så op til vores opgave som opposition at prøve at skubbe lidt på, at det ikke bare bliver ved de tomme ord, men der også kommer noget handling.
Morten, hvad med en løgndetektor? Altså til den der personlige samtale, vi kan jo ikke sikre os, at folk ikke lyver. Så hvad med en løgndetektor, der ligesom er et ekstra værktøj til at sikre sig, at folk ikke bare lyver for passet, og så gør det modsatte af, hvad de har sagt?
Det synes jeg er en dårlig idé.
Hvorfor?
Ja, fordi jeg ikke synes, vi skal have løgndetektorer på folk. Det har vi jo heller ikke i vores asylsystem. Det er heller ikke noget, vi bruger i de lande, som vi har ladet os inspirere af. Og vi er sådan set overbeviste om, at hvis man kan finde en model, der virker i Østrig og Schweiz, og vi kan finde en model, der virker i vores asylsystem, så kan vi også godt gøre det i vores indfødsretssystem. Og det kan godt være, at vi bare er optimistisk anlagt. Men det tror vi sådan set godt, vi kan, for vi tror sådan set på, at kreativitet...
Men hvordan vil du ellers sikre det? Altså, du peger på asylsystemet, men du siger ikke ret meget. Hvordan vil du ellers sikre dig, at folk ikke rent faktisk lyver og siger, ja, selvfølgelig er grundloven hævet over Koranen, og så selvfølgelig må min datter gerne have få sig en kæreste, men så rent faktisk gå hen og gøre det modsatte?
Jo, men det synes jeg sådan set, jeg prøver at svare på, men jeg gentager det meget gerne. Altså, i asylsystemet i dag, der bliver jo brugt nogle spørgeteknikker og nogle værktøjer til at afgøre, om folk de lyver og, om de...
Den er jeg fuldstændig med på, men ud over asylsystemet, Morten.
Ja, men de værktøjer, vi har der, dem synes vi skal bruge. Så nævner jeg, at i Østrig og Schweiz, der har de også nogle spørgeguides, nogle spørgeteknikker, de spørger ind til folk på for at afgøre, om folk taler sandt, er der uregelmæssighed i deres historie, eller så videre. Og de har muligheden for eksempelvis at spørge folk i deres omgangskreds ind til nogle bestemte ting. Og vi tror sådan set, at hvis man kombinerer de værktøjer, jamen så kan man få et retvisende billede. Det vi overbeviste okay. over, når man kan i Østrig og Schweiz.
Asylsystemet og spørge personer i omgangskreds og håbe på, at man ikke har noget indstående med dem i hvert fald. Og så til sidst også den personlige samtale.
Kombinationen okay. af værktøjer, man kender i Schweiz og Østrig med det, vi kender fra det danske asylsystem, det tror vi er en god model.
Morten, jeg vil gerne lige spørge ind til de her, altså en kort motiveret ansøgning, det siger ligesom sig selv. Hvorfor vil du gerne blive dansk statsborger? Så det behøver vi ikke at diskutere så meget. Den personlige samtale er vi også kommet lidt omkring, men de fem værdispørgsmål, som I vil tilføje indfødsretsprøven, den kunne jeg godt tænke mig at komme lidt nærmere omkring. Altså, jeg kunne godt tænke mig at stille dig nogle spørgsmål, og så altså få at vide, er det en dansk værdi? Kan man blive dansk statsborger, hvis man har den her holdning? Så den første er...
Jamen, skal vi lige opklare en ting først. Fordi at det vi jo foreslår i forhold til indfødsretsprøven, og det hvor der er en afgørende forskel på selve prøven og på samtalen, det er jo, prøven er noget, hvor du skal illustrere kendskab til det danske samfund. Prøven er jo i dag består af 40 spørgsmål, hvor du skal have 32 af dem rigtige for at bestå. 35 af de spørgsmål, der er svarene udleveret et lille hæfte, du kan læse op på i forvejen, og så er der 5 spørgsmål, hvor man forventer, at man følger lidt med i dagligdagen for at kunne svare. Det er jo faktuelle spørgsmål, som du ved, hvornår fik den første Olsenbanden film debut, og hvad hedder lederen af det radikale venstre i Folketinget, og så videre, og så videre, og så videre. Det vi foreslår derudover, det er, at man illustrerer kendskab til nogle af de værdier, som præger det danske samfund. Jeg vil gerne sige, det er vigtigt, og det har vi også sagt i forbindelse med vores udspil, at vi er meget præcise i udformningen af vores spørgsmål, det her. Fordi der skal jo ikke være...
Okay, det er også Morten. Det er også Morten. Lad os prøve at høre. Kan man være dansk statsborger, og så synes, at det er forkert med sex uden for ægteskabet?
Og man kan... Altså... Jamen, det her handler ikke om folks private seksualitet.
Altså, ja eller nej. Altså, det er jo danske værdier. Kan man det?
Nej, men nu er vi ude i et eller andet tabloid format, hvor vi prøver at gøre noget, som jeg egentlig er overbevist om, at langt de fleste danskere slet ikke er i tvivl om til et spørgsmål. Og det er fint nok.
Altså, du nævnte jo et andet eksempel, Morten. Det var, at man kunne ikke være dansk statsborger, hvis man ikke tillader sin datter at få en kæreste. Så spørger jeg, kan man være dansk statsborger og synes, at det er forkert med sex uden for ægteskabet? Det er vel ikke særlig meget anderledes end det?
Jo, det er det. Og du bliver også nødt til at omformulere dit spørgsmål, hvis det skal give mening. For du spørger, om man kan
okay,
være dansk
statsborger. Så prøver jeg på et nyt, Morten.
Hør lige efter.
Kan man være dansk statsborger?
Hallo. Du spørger, om man kan være dansk statsborger. Okay. Vores udspil handler ikke om, man kan være dansk statsborger. Vores udspil handler om man kan blive dansk statsborger. Og der er kæmpe stor forskel, og det er jo det, som okay. jeg...
Men så spørger jeg det på den måde, Morten. Det skal ikke komme an på det. Nej, kan man blive forskel. Dansk statsborger og være imod retten til fri abort?
Jamen, prøv at høre. Esam, vi kan sagtens sidde her og quizze mig rundt i det ene og det andet spørgsmål.
Jeg prøver bare at blive klog på de danske værdier, Morten, fordi der er jo mange, der er i tvivl om det.
Nej,
altså, men kan du så svare på det? Altså, kan man blive dansk statsborger, hvis man er imod retten til fri abort?
Jeg vil meget gerne svare dig, hvis du vil give mig lov til at tale ud.
Men det er jo bare et ja eller nej spørgsmål.
Altså. Nej, det er det nemlig ikke, Esam. Og det er der, hvor at nu bliver det en eller anden latterliggørelse af danske værdier, og så kan du sidde på Twitter og sige, uha, der findes ikke danske værdier. Og det tror faktisk, de fleste danskere er ganske klar over, at der findes nogle grundlæggende ting i vores samfund, som er danske værdier. Og det handler ikke...
Men hvis det er så klar, så kan du vel også godt at svare på dem,
ja, det
Morten. Jeg prøver med den tredje så. Kan man blive dansk statsborger og så være kommunist eller nazist? Kan man
det? Esam, jeg vil meget gerne svare på alle dine tre spørgsmål. Ikke også? Og jeg
men
tror,
vil du så ikke bare svare ja eller nej? Kan man blive dansk statsborger og samtidig være kommunist eller nazist?
Det vil jeg faktisk ikke, men jeg vil gerne starte forfra. Lad os tage nazist eller kommunist spørgsmål. Jeg tror, det vil være meget, meget svært for en aktiv kommunist eller en aktiv nazist at bestå, kan man sige, statsborgerskabsprocessen, som vi ligger op til. Det tror jeg ikke, man vil kunne. Man kan godt blive dansk statsborger, hvis man ikke synes, der skal være fri abort, og man kan også godt blive dansk statsborger, uanset hvilken holdning man har til sex uden for ægteskab. Så jeg svarer på dine spørgsmål, men jeg synes bare, også for din seers skyld, at vi skal have den...
Kan man blive dansk statsborger og samtidig være for omskæring af drengebørn?
Ja, det kan man godt. Og jeg synes, det er vigtigt, at vi har det store billede med her i, hvorfor det er, vi gør det her. Og når vi gerne vil have, at man tilkender sig de danske værdier, så er det fordi, jamen det er vigtigt det her, Hassan. Og jeg tror også, at dine seere vil synes, det er vigtigt, at vores grundlæggende analyse er, at man kan ikke have et velfungerende liberalt demokrati, hvis ikke man har et stort flertal i befolkningen.
Har du et eksempel på det?
Ja, det har jeg faktisk. Frankrig.
Hvorhen?
I Frankrig, der kan vi
hvad
se...
Ellers?
Undskyld.
Frankrig, og hvor mere?
Hvorfor skal jeg komme med flere eksempler? Hvorfor er Frankrig...
Jeg spørger bare, om du har andre eksempler.
Ja, Sverige.
Okay. Lad os prøve at tage i udgangspunkt i både Frankrig og Sverige, Morten. Prøv lige at kigge her. Her er en artikel fra Kristeligt Dagblad i 2020. En opgørelse, som The Economist Intelligence har lavet. De lande i verden med mest eller mindst demokrati. Og hvis vi lige går lidt skulde frem, så kan vi faktisk se, at Sverige er det tredje mest demokratiske land i verden, altså som ligger over Danmark på 7. pladsen. Og hvis du kigger på det her billede, Morten, så kan du se, at lande med de grønne farver har fuldt demokrati. Frankrig har også fuldt demokrati og ligger faktisk på linje med nogle af de andre lande, du nævnte tidligere, her blandt Østrig. Så Morten, altså, hvad bygger du egentlig på, at demokratiet
okay.
på en eller anden måde okay. er truet i Frankrig eller Sverige?
Altså, det bygger jeg for eksempel på, at deres egen præsident siger det. Altså, præsident Macron, der vil være superglobalisten over alle superglobalister, han har fundet det nødvendigt at kalde til kamp mod islamsk separatisme. Der er lige blevet vedtaget en ny lov i Frankrig med bred opbakning fra parlamentsmedlemmerne, der skal bekæmpe islamisk separatisme, fordi de anerkender, at der er lommer i det franske samfund, som abonnerer på nogle helt andre værdier end de klassiske.
Men de har stadigvæk totalt demokrati. Du får det lidt til at lyde som noget andet. Og hvad med Sverige?
Nej,
de er jo mere demokratiske end Danmark.
Altså et er sådan kildekritik. Bare fordi The Economist laver et kort, så betyder det jo ikke, at de franske demokrati er bedre end for eksempel det danske. Jeg tror, at
jeg har heller ikke sagt. Jeg sagde, at Danmark lå på 7. pladsen, men at Frankrig havde totalt demokrati, som ifølge den grønne farve.
Jeg synes, at jeg tror, at langt de fleste, der følger en lille smule med i, hvad der sker i Frankrig, vil give mig fuldstændig ret i, at der er store udfordringer af det franske folkestyre og det franske demokrati. Fordi der er skabt nogle lommer af parallelsamfund i det franske samfund, som grundlæggende ikke respekterer de der klassiske franske republikanske værdier, som er vigtige i Frankrig. Og derfor har præsidenten blevet nødt til at kalde til værdikamp, og der siger vi bare, hvis man skal have et liberalt demokrati til at fungere, så kan man ikke have et stort mindretal, som ikke abonnerer på de liberale demokratiske
værdier. Men det fungerer jo egentlig udmærket i Sverige, kan vi jo se. De ligger jo nummer 3 på listen, og ligger faktisk over Danmark. Men Morten, lad os bare lige slutte af med den her, fordi vi bliver nødt til at runde af nu her. Jo, det bliver vi nødt til. Jeg bliver nødt til at spørge dig her til sidst, Morten, fordi Nye Borgerlige har jo tidligere været ude at sige, at måske skulle vi bare stoppe med tildeling af statsborgerskab til personer fra overvejende muslimske lande. Altså hvorfor ikke bare gå den vej? Det vil være meget nemmere, Morten.
Nej, fordi man skal have mulighed for at blive dansk statsborger, også hvis man er muslim. Men jeg vil meget gerne lige vende tilbage til det andet, fordi at jeg tror, at langt de fleste, der ser med her, godt kan købe den der med, at blot fordi, at Frankrig er grønt på et kort for The Economist, så betyder det ikke, at samfundet, det franske samfund, ikke har nogen alvorlige udfordringer med deres folkestyre. Det har de. Når det så er sagt, så skal man selvfølgelig kunne blive dansk statsborger, selvom man er muslim. Hvis man insisterer på at sætte Koranen over grundloven, så skal man ikke belønnes med et dansk pas.
Men hvad så vil du så gøre, som Nye Borgerlige har foreslået her på det seneste? Det altså dele personerne op i to grupper. Nej. Den ene gruppe er ansøger fra MENAPT-landene, altså Mellemøsten, Nordafrika, Pakistan og Tyrkiet. Og så har vi en anden gruppe, som ikke er fra de lande, som man nemmere kan stemme henholdsvis ja eller nej til. Hvorfor ikke gå den vej, Morten? Så hvis du vil sørge for oprigtigt at bekæmpe, og meget effektivt bekæmpe islamisme og ekstremisme her i Danmark.
Fordi vi synes, det er et dårligt forslag. Altså vi synes, vores eget forslag er bedre. Derfor.
Men hvorfor er det dårligt? Det er jo meget mere effektivt,
fordi,
kan man sige.
Fordi vi synes ikke, at det er gavnligt at sige, at ingen muslimer kan blive danske statsborger. Altså det synes vi ikke. Vi synes, der skal være mulighed for at blive dansk statsborger, hvis man er muslim, hvis man respekterer de danske værdier. Vores forslag går ikke ud på at adskille en religion fra en anden. Når det så er sagt, så er det jo der, de største udfordringer er. Det kan vi se i Danmark. Det kan vi på trods af lidt kort for The Economist også se i Sverige og i Frankrig. Så bare fordi vi ikke ønsker at udløbe alle muslimer fra at blive statsborger, så skal vi også være ærlige om, hvor problemerne er.
Men kan du selv pege på en undersøgelse, en professor, en ekspert, som peger på, at demokratiet i Sverige er truet lige i øjeblikket?
Om jeg kan pege på en ekspert, der siger, at demokratiet...
Ja, kan du navne sig en ekspert, Morten?
Nej, det kan jeg ikke.
Men jeg navn på en undersøgelse?
Jeg går heller ikke ind for hverken ekspertvælde, eller sådan en forskervælde.
Undersøgelser eller forskere? Eller
jo, noget. Men jeg behøver ikke. Jeg behøver ikke sidde og name droppe en eller anden undersøgelse fra dig, for at mene, at der er udfordringer i det franske og det svenske samfund med integrationen og parallelle samfund. Det er faktisk overbevist.
Det bygger du så bare på dine
oplevelser. Ved du hvad, Essan, hvis du i al seriøsitet vil sidde og påstå, at der ikke er udfordringer i Frankrig eller i Sverige, og sige, hvis jeg ikke kan pege lige nu på en forsker, der siger det, så er det ikke rigtigt. Så skal du være ganske velkommen til det. Det er min holdning. Jeg ved, den deles af mange franskmænd. Herunder den franske præsident, der selv har kaldt til kamp mod det, han kalder islamisk separatisme. Så det er min holdning. Du skal være hjertelig velkommen til at være...
Men det betyder jo ikke nødvendigvis, at de ikke har fuldt demokrati, men det er så en anden samtale, Morten. Lad os slutte af med nogle kommentarer eller spørgsmål her fra vores dejlige seere.
Men altså, har jeg sagt, at de ikke har fuldt demokrati?
Jamen, du siger i hvert fald, at demokratiet er truet, og der kan man se ifølge den undersøgelse fra The Economist, at de har totalt demokrati.
Men det er ikke det samme.
Og den er altså fra 2020, den er ikke... Det er ikke en, jeg henviser ikke til nogen undersøgelser fra 2015. I vil lave en opstramning efter 2018. Derfor spørger jeg ind til undersøgelser, viden, forskere og eksperter, der peger på, at der er noget galt, og at der skal gøres noget ved det her. Men
det bliver svært at komme ind til.
Så nu prøver jeg lige bare... Morten, jeg prøver lige med nogle spørgsmål her til sidst, fordi at, ellers så kører vi lidt for lang tid.
Lad os prøve at se her. Mener du ikke, der er problemer i det franske demokrati?
Jeg er bare her for at stille nogle fremragende spørgsmål til dig, Morten, så jeg kan blive klogere. Og så vidt jeg kunne se, så blev jeg faktisk klogere, fordi du sagde, at man kan godt blive dansk statsborger, så vidt jeg kan forstå, du må rette mig, hvis jeg tager fejl, Morten, selvom man synes, det er forkert med sex uden for ægteskabet. Man kan også godt blive dansk statsborger, hvis man er imod retten til fri abort. Det kan man også godt, hvis man er for omskæring af drengebørn. Der, hvor det begynder at blive svært, det er, hvis man er kommunist eller nazist. Så jeg er faktisk blevet en lille smule klogere på, hvad de danske værdier er. Hvem i forhold til at tegne Mohammed, kan man blive dansk statsborger, og så samtidig synes, at det er forkert at tegne muslimernes profet Mohammed? Ikke at det skal være ulovligt, men at det bare er forkert.
Ja, det vil jeg mene, man godt kunne, men hvis man for eksempel går ind for at sige, at man ikke skal have lov til at kritisere islam, altså så begynder vi at på kanten, for det at have ytringsfrihed, det er en grundlæggende dansk værdi. Og jeg synes måske en væsentlig ting, der også er værd at slå fast her, det er jo, at det ikke er for dansk statsborgerskab. Det gør jo ikke, at man kommer i fængsel eller bliver smidt ud. Det gør bare, at man ikke bliver belønnet med dansk statsborgerskab. Og det danske statsborgerskab, det er ikke en rettighed. Det er noget, man skal have gjort sig fortjent til. Og derfor er det fair nok, at vi stiller nogle krav, og der er også nogle strenge krav, for at blive dansk statsborger.
Morten, jeg ved ikke lige, hvad det er for et spørgsmål, som jeg skal byde ind med, fordi at mange af dem er i stedet for bare rettet som kommentar, eller bare rettet mod mig, så tak til jer derude for kommentarerne. Jeg kan ikke lige finde frem til et helt konkret spørgsmål, så det vil jeg måske i stedet for at sige, at bare send det til Morten derude. Han er på Facebook, på Twitter, han skal nok svare på det, eller på anden vis. Men Morten, tusind tak, fordi at du stillede op til interviewet, og have en dejlig dag.
I lige måde, god arbejdsløst.
Tak for det.